Ako sme v úvode povedali, bratia a sestry, stretávame sa pri slávení, ktoré nie len našim nedeľným slávením, keď čítania od Pána skrze cirkev dostávame a z nich konkrétnu tému vyberáme, ale zároveň nadväzujeme na štvrtkové slávenie, slávnosť na nebovzatia Panny Márie. Keďže tento kostolík je zasvetený práve tomu na nebovzatiu Panny Márie, je to patricínium nášho kostola, zároveň prežívame hodovú slávnosť a je dobré spojiť to mariánske zároveň s tým, čo nám táto nedeľa ponúka. Už teda trošku na pripomenutie nášho štvrtkového slávenia, keď sme hovorili o nanebovzatí Panny Márie, ako na strane jednej o tom najstaršom prvokresťanskom slávení mariánskom, ale zároveň poslednej dogme v kontexte doby 20. storočia, aby takto bola vyjadrená cesta do neba. Hovorili sme o tom, čo to nanebovzatie znamená s telom s dušou oslávená Panna Mária. Hovorili sme, prečo Matka Božia od dedičného riechu uchránená, milosťou zahrnutá, spolupracujúca s touto milosťou, majúca účasť na diele Pána. No a potom, aká je to výzva alebo pozvanie pre nás? Na strane jednej Pán ukazuje na nebovzatí Panny Márie, že to nebo je i pre nás otvorené. Naše hroby sa naplnia, aby raz prázdnymi sa stali, my skriesenými boli, oslávenými sa stali. A za strane druhej, že to, čo nás privádza do neba, je ovocie Kristovho vykúpenia, Božia milosť. Božia milosť, s ktorou človek spolupracuje a sa učí z tejto milosti žiť, život premeniť a mať účasť na diele živého Boha. Na zároveň je to veľké pozvanie Matky Duchovnej, Kráľovnej neba, aby ona ako naša Matka Duchovná, naša orodovnička, aby spolu s nami touto duchovnou cestou kráčala, aby za nás prosila, aby sa za nás prihovárala, aby nám pomáhala. Takže na toto môžeme nadviazať, čo sme vo štvrtok rozoberali, a teda ponajprv si uvedomiť to pozvanie, cieľ našej cesty, spása ako taká. I v úvodnej modlitbe dnešnej nedele sa to ozýva, že aby sme obsiahli dedičstvo, ktoré presahuje akékoľvek naše túžby. Ja osobne mám najradšej tú definíciu spásy, keď ju vyjadrujem ako to bytostné naplnenie človeka. Ten rozmer zboštenia, skresenia z mŕtvych, účasť na Bohu. To, o čom píše Augustín, nespokojná je moje srdce, moja duša, kým Bože nespočinie v tebe. Tá túžba, ktorá je do nás vložená, ktorá presahuje horizont i rámec možností, schopností tohto sveta, čo nám môže tento svet dať, čo môžeme získať, kým sa stať, čo zažiť, to tajomstvo Boha, ktorý nás spásu ponúka. Nuž, a keď teda toto je nám ponúknuté, list Hebrejom sa prihovára i nám. Bratia obklopení takým oblakom svedkov. Oblak svedkov. Panna Mária oslávená v nebi, spoločenstvo svätých, ktorí všetci, ako keby ten oblak svedkov Božích o tom svedčí, tú stupenku máte, Kristovi ste prijali a ste pozvaní, aby ste sa do nebeskej slávy dostali. Komu to list Hebrejom píše autor tohto listu? Je to tá druhá prvokresťanská generácia, ktorá či už z hebrejského kontextu pochádza, alebo starozákonný kontext pozná a je pozvaná, aby formou tohto listu svoju vieru obnovila. Autor píše do reality tej druhej prvokresťanskej generácie, ktorá vo viere ochabla. A tam sa i stráca ten cieľ a zmysel našej cesty, otvorené brány neba. Prvá polovica tohto listu, rozoberaný Kristus, veľkňaz novej a večnej zmluvy, Boží syn, čo vykonal, čo to pre nás znamená. Od tej 10. kapitoly, teda i to, čo čítame v 12., to je to pozvanie, aby sme vieru obnovili a pre to, čo Ježiš spravil, kým je a k čomu nás pozýva, aby sme znova horlivo vo viere v Ježiša Krista žili. Teda obklopení takým zástupom svedkov, ktorí to dokázali, ktorí účasť na tom mali, ktorí tou cestou kráčali, aby sme aj my vytrvali, aby sme Božie dielo napláňali. No a ak si teda zoberieme to dnešné druhé čítanie, autor listu Hebrejom hovorí o tom základnom probléme, ktorý máme. Ktorý nám bráni, ktorý nás hatí, aby sme brány neba obsiahli. A to je ľudský hriech ako taký. Ľudský hriech a neprávosť, voči ktorej sa autor tohto listu vymedzuje až do tej miery, že posledný verš dnešného čítania druhého je: ešte ste v boji proti hriechu nesvedčili až do krvi. Inak toto je jeden z tých výrokov, ktoré ma veľmi oslovujú z listu Hebrejom, a keď sa mi len tak povie volej z volia, že list Hebrejom 12. kapitola, vždy ma napadne práve tento verš. Ešte ste v boji proti hriechu nesvedčili do krvi. Myslím si, že je nám to jasné. To nie je žiadne také krvavé ubližovanie iným, alebo nepochopenie evanjeliového slova odťať ruku, odťať nohu, vylúknuť si oko. Ide o hebraizmus, o to vyjadrenie radikálneho postoja voči hriechu a voči neprávosti. Takže v tom pozvaní, keď Pana Mária nás volá, aby sme kráčali cestou do neba, zároveň sa nám aj pripomína, je tu problém. Problém, ktorý ak neriešime, tak táto cesta planou sa pre nás stáva. Tam sa nedostaneme. Ak sa pre hriech otvoríme, ak Boha odmietneme pôsobenie jeho milosti, ak cestou neprávosti kráčame. No a ak dobre teda vnímame i to dielo Panny Márie, alebo to účasť na Božom diele Panny Márie, tak to je nielen, že ja v sebe neodmietnem účasť na Bohu a odmietnem účasť na hriechu, ale mám účasť aj na tom, čo Boh pre druhých robí. Ako sa k tomuto hriechu neprávosti druhých stavia, ako toto náš Pán svojim vykúpením rieši. Teda náš jasný postoj voči hriechu a neprávosti. Uveďme si opak práve tohto. Dnešné prvé čítanie. Je to z knihy proroka Jeremiáša z 38. kapitoly, tie záverečné časti. A tu vlastne sa rieši to, ako dopadne celá tá situácia, keď prorok sa nepočúva. Jeden z tých štyroch veľkých prorokov starého zákona vystupujúc tesne pred babylonským zajatím, keď sa babylonské zajatie rodí, počas babylonského zajatia pôsobí, a teda ten nástroj Boží, aby sa ľudia nakoniec obrátili, tej pokore a bázni, tú katarziu, tú premenu i v babylonskom zajatí zakúsili. To bolo potom. To prvé, čo bolo, tak to je to, akým spôsobom nebol prijatý. My tu už viackrát hovorili, keď sme Jeremiáša rozoberali, ako teda babylonské zajatie vzniká na trikrát Jeruzalém dobitý. Prvý raz to bola len taká rýchlovka, keď ťahli na Egypt, tak medzi rečou Jeruzalém dobili, Joakim dosadený, potom tento sa búri proti Babylončanom, trestná výprava, on zabitý, zničené, elita odlečená, Sedekiáš dosadený, to je to dnešné čítanie, Sedekiáš, hej. No a keď i tu nastáva tá revolta a neprávosť, ktorú Sedekiáš koná, tak potom dobitie Jeruzalema, zrúcanie chrámu, múrov mesta a takmer všetci ľudia okrem úplnej spodiny boli odlečení do babylonského zajatia. Čo vlastne robí Jeremiáš, alebo čo má robiť Jeremiáš? Má sa postaviť proti neprávosti, hriechu a zlu. A bolo to neľahké, bolo to ťažké. Lebo mal stáť proti kráľovi, proti šľachte, proti ľuďom. Proti veľkňazovi, proti chrámovým prorokom, pseudoprorokom, proti levickým kňazom. Ten chlap okrem niekoľkých jednotlivcov nemal nikoho, kto by pri ňom stál. A mimochodom bol to jeden, možno jediný, pokiaľ si pamätám, z tých prorokov starého zákona, ktorého Boh povoláva veľmi mladučkého. Nie k tej 30-ke, alebo po 30-ke, ale po 20-ke, ale naozaj sa cíti tak, že jednoducho, Pane Bože, toto sa nedá zvládnuť. Ale ide a koná, ohlasuje, svedčí, usvedčuje a preto bol viackrát arestovaný, zbičovaný, takmer zabitý, nakoniec do tej cisterny aj hodený. No a čo je teda v kontexte tohto dnešného, alebo tohto príbehu, čo je tam dôležité u toho Sedekiáša? Všimnite si, ako Sedekiáš koná. Najprv je mi to jedno. Hoďte ho tam, čo ja zmôžem proti vám? Hej, vypadnite, alebo robte si z niečo chcete. Už ste ho predtým aj takmer zabili. Stále tu vymýšľa, stále tu provokuje, stále tu búri. Takže takéto niečo spravené, vlastne vyjadrené, dobre, Sedekiáš jednoducho nerieši problém, o ktorom hovorí Jeremiáš. Nerieši hriech, nerieši neprávosť, neprieši ľudskú slabosť, nepostaví sa proti slu, aj keď tú moc má. Keď tej cisterne sa nachádza, tak v tom stave cisterny a až tam, keď potom Abimelech prichádza a hovorí o tých dôsledkoch, nemajú chleba, to požehnanie sa stráca, ako sa Jeruzalém rúca, a až tam potom chce tento problém riešiť. Až tej situácii chce tento problém riešiť. A rieši ho ako? Rieši ho tak, že sa postaví voči neprávosti Jeruzaléma? Vôbec nie. Rieši ho tak, áno, zachránim toho Jeremiáša a trošku ho uchlácholíme a ideme ďalej. Takže nepostaví sa proti neprávosti, rieši neprávosť a hriech až tedy, keď už je situácia taká, že vidia, že aké dôsledky sú, aká neprávosť prichádza a nerieši to komplexne. Nerieši ľudský hriech ako taký, ale len konkrétne dôsledky toho, alebo to, aby sa nejakým spôsobom zapáčili Jeremiášovi. Takže toto je to niečo, v čom na Sedekiášovi je ukázané, ako to s človekom dopadá, keď sa jasne nepostaví voči hriechu, voči neprávosti, ktorá nás omíňa. Keby sme tu 38. kapitolu čítali ďalej, tak by sme počuli, ako to je. Keď sa neobrátili, ako Jeruzalém dobili, ako podľa Jeremiášovho proroctva strašne dopadá Sedekiáš, on a jeho rodina. Teda dôsledky hriechu a neprávosti už tu na tejto zemi. Potom človek ľahšie chápe to, čomu nás evanjelium pozýva. Volá nás a pozýva, aby sme ten jasný postoj voči hriechu mali. Aby sme sa od hriechu a neprávosti oddelili. Odteraz sa 5 ľudí v dome jednom rozdelí. Dvoja proti trom, traja proti dvom a tak ďalej. To rozdelenie, ktoré Ježiš prináša, to nie je oddelenie od človeka, ale oddelenie od ľudského hriechu. Od neprávosti, ktorú tento človek koná. Hriech nenávidieť a milovať hriešnika. To pozvanie, ktoré nám Ježiš dáva. No a toto je teda to, čo môžeme a máme konať. Ponajprv sami v sebe, potom v tých vzťahoch, ktoré naplňame a vo svete, ktorý je okolo nás. To, od čoho sa oddeľujeme, na čom účasť nemáme a čo sami aj z tej moci alebo možnosti, ktoré máme, v tomto svete riešime. Viete, keby to Jeremiáš nekonal, čo sa stane? Keby mu na človeku nezáležalo, tak si sadne nad Jeruzalém a pozerá, ako ich Babylončania dobijú, ako ich skrvavia. Keby mu na hriechu nezáležalo, nejde medzi nich a hriechu ich neusvedčuje. Je mi to jedno, na čo ich budem provokovať do toho hovoriť. Keby som nechcel dielo Božie konať, nikto ma neprinúti, aby po tej prvej bitke, ktorú som na námestí dostal, aby som tam znova šiel, nechal sa zbičovať alebo trpieť pre to slovo, ktoré som týmto ľuďom ponúkal. Teda ak by som nebol oddelený od riechu a zároveň nebol tak bytostne spojený s tými ľuďmi, že v mene Boha mi na nich záleží. A chcem, aby tú neprávosť prekročili a to Božie dielo aj zakúsili. Požehnanie, ktoré Pán prináša. Povieme si oddeliť sa od riechu, od neprávosti tohto sveta. Áno, to môže byť to prvé a základ ako taký. Ale človek sa pýta, nie je tu niečo viac, k čomu sme pozvaní a volaní? Dnešné evanjelium začalo krásne, oheň som prišiel vrhnúť na zem. A čo chcem, aby už splánul. Môžeme mať biblickú debatu, čo všetko môže byť tým ohňom, o ktorom Ježiš hovorí, i v kontexte starého zákona, i tých reálií, ktoré sa okolo Ježiša Krista nachádzali. Ja vyberám z toho dve. Tá prvá je to oheň Božej lásky. Oheň skutočnej Božej lásky. Bez ktorej nie je naša túžba potom, aby sme Boha počúvali, vo vzťahu voči Bohu lásku prežívali. Aby sme blížnych, naozaj blížnych videli, aby nám na nich záležalo a proti hriechu bojovali, aby sme to dobro pre druhých chceli a preto aj trpeli. Bez toho ohňa lásky sa to nedá. Bez tej odvahy túžiť a chcieť takéto dielo naplániť. A ten druhý rozmer, to je oheň Ducha Svätého. Oheň Ducha. Moc Svätého Ducha, ktorá až jediná tá skutočne nás uschopňuje, aby sme sa nielen Jeremiášovi podobali, keď sa o to snažíme alebo chceme, ale aby sme do spoločenstva s Pannou Máriou vstupovali. Aby sme mali účasť na vnútornej slobode od hriechu, na posvedcovaní nášho života a vnútornej premene, na účasti na Kristovom vykupiteľskom diele. Na utrpení, ktoré s Kristovým spájame, na posvetení a dobre, ktoré tomuto svetu dávame. Tá Božia skutočná láska, biblická láska je vždy na pravde a spravodlivosti postavená. Pravda a spravodlivosť je vždy základom lásky, toho radikalizmu Božej lásky a milosrdenstva živého Pána. Takže hľadáme skratku, Panna Mária, páči sa mi to, však trada, idem do neba, ale ten hriech tej pravde spravodlivosti, to neriešim, a však teda sa ľúbime, radi sa máme, to nie je skutočná pravá láska. Ak chcem sebe alebo druhých hriech tolerovať a nechať, aby pôsobil a rozbíjal a ničil ľudské životy a hodnoty a spoločnosť ako takú, to tiež nie je pravá láska. Tá cesta Márie bola účasť na tom diele, kde jej dušu, jej srdce meč prebodol. Na tom, v čom sa nielen matkou stala, a toto materstvo aj svojou životnou cestou a svojou účasťou na Kristovom diele zúročila a napáňala. My teda, ako bratia a sestry Ježiša Krista, obklopení takým oblakom svedkov, taktiež sme volaní, aby sme brány neba obsiahli. A tak sa pýtame, ak teda stále vo svete je to, čo nám na tejto ceste bráni. Ľudský hriech, jeho dôsledky a neprávosť ako taká, či naozaj máme odvahu sa voči tomu postaviť v sebe i okolo nás a snažiť sa Božie dobro konať. Nebojme sa toho oddelenia. Lebo aj ak sa od hriechu oddeľujem a naozaj Krista čo len trošku ľúbim a Božou milosťou sa posvecujem, od blížneho ma to neoddelí. Môžem vidieť blížneho ako to klopko. Človek s tým hriechom, ktoré koná. Ale v Duchu Svetom rozlišujem, toto je ten môj blížny, toto je tá neprávosť ako taká. Aby s týmto som zápasil, alebo pomohol, alebo usmernil, alebo sa modlil, alebo obetoval, alebo dobrokonal a toho blížneho. Aby som ľúbil, aby mi na ňom záležalo, aby som to Božie aj svojmu bratovi a sestre prinášal. Tak sa možno i tomu prvokresťanskému večeradlu pripodobníme, kde sa Panna Mária za cirkev modlí, kde prosí, kde nás za svoje deti prijala, aby tak, ako pre svojho syna trpela, aby za nás prosila, aby sme i my takto blížnym prichádzali a to Božie dielo konali. Chceme teda premeniť slávnosť na nebo vzatia Panny Márie na niečo reálne? Tá slávnosť realitou života sa môže stať. V každej tej chvíľke, v každom tom okamihu života, keď pre nádej neba, pre cieľ našej cesty, pre náruč Božiu otvorenú, dokážeme pozemský život posvetiť. Riechom zápasiť, dobrokonať, druhým i sebe na ceste spásy pomáhať. No to už je realita života, ktorú máme. To už sú naše rodiny, naše vzťahy, naša práca, to, čo v spoločnosti riešime, kde môžeme v tomto duchu konať. A tak Pána prosíme, aby na príhovor Panny Márie i z moci sprítomnenej obety kríža, aby nás posvecoval a silu nám k tomu dával. Amen.